Zaostřeno.
Před 5 lety tu nebyla ani jedna, dnes jich je tu 400. Bioplynové stanice se staly novým šlágrem v oboru obnovitelných zdrojů a dokážou už dnes vyrobit stejně elektřiny jako slavné sluneční elektrárny. Také proto hodlají vláda a parlament zastavit jejich podporu. Jestli je to nutné, zjišťovali Milan Kopecký a Petr Holub. Konkrétně Milan Kopecký se vypravil do Ovesné Lhoty, aby se podíval, jak se lidem žije s bioplynkou v zádech.
Zaostřeno.
Ovesná Lhota, zapomenutá vesnice poblíž Světlé nad Sázavou, nachází se na mírném svahu. Areál zemědělského podniku z půlky 80. let je na okraji obce. Lhota si tu žila v klidu, lidé řešili běžné problémy, a to až do chvíle, kdy na dva tábory rozdělila bioplynová stanice. Biznis s elektřinou je černou můrou v mnoha vsích, obzvláště na Vysočině, kde je stanic nejvíce v republice.
Tady lidi mu to závidějí, že se mu daří, protože to je normální na vesnici.
Říká mi uprostřed návsi starší muž a dál se bavit nechce. Odpůrců je více, dozvídám se od pana Josefa, který mi ochotně ukazuje, kde všude lidé provoz stanice a vedlejších kravínů ucítí.
Podle toho, jak zafouká vítr, no, když vítr fouká na obec, samozřejmě je to cítit.
Celý příběh bioplynové stanice v Ovesné Lhotě začal před pár lety. Zastupitelstvo nejprve rozhodovalo o územním plánu. V jehož rámci by výstavba nebyla možná. Zemědělci se proto obrátili na soud, který územní plán zrušil. Mezi vydáním územního rozhodnutí ke stavbě a schválení územního plánu je ale asi dvoudenní rozdíl v neprospěch Ovesné Lhoty.
To zastupitelstvo mělo 7 členů, jeden chyběl, jeden hlasoval proti a 3 byli přímo provázaný majetkově s družstvem. Takže zbývali 2, který rozhodovali. Tam je střed zájmu.
Bývalý šéf družstva a předrevoluční předseda Národního výboru František Kadlec, který žije nedaleko družstevních objektů a je do problematiky zasvěcený. A dnes vystupuje ostře proti. Pravidelně totiž čichá podle něj nesnesitelný zápach.
Smrdí ten výlep z toho kravína a nejhorší jsou ty výlevy, ke kterým dochází z bioplynky, a k těm dochází většinou ráno anebo v nočních hodinách. Nevím, co tam s tím dělají. Jsem starý člověk a je to 14 dní ráno v 7 hodin. Došlo k takovému výlevu, že prostě člověka chytá až panika. Neví, jestli má utíkat, ale ono není kam. No, nakonec to skončí, že zvracíte přes plot.
Je tady zápach častej, nelze prostě větrat, nelze si sednout tadyhle na terasu, dát si tam kávu, to prostě je úplně vyloučený.
Přidává se manželka. Při natáčení reportáže jsem objektivně nic takového necítil. Je ale víc než pravděpodobné, že během pár hodin mé přítomnosti se nic nedělo. Zpět ale na začátek příběhu. Obecní zastupitelstvo pořádalo referendum a lidé stavbu odmítli.
Někde mezi 60-70% lidí se vyjádřilo proti v domnění, že to referendum bude platný. To musí být někde registrovaný a jestli obecní zastupitelstvo udělalo referendum a strčilo si ho do šuflíku, no tak podle mě nevím, jakou hru hrál.
Současný starosta Ovesné Lhoty Vladimír Šemík ale Kadlecovo tvrzení odmítá. A dodává, že zastupitelstvo ve střetu zájmu není.
To referendum se konalo ještě před povolením, před zahájením vůbec nějakých jednání, jakoby, ať územního nebo stavebního rozhodnutí. Jo. Takže stavebník věděl při nějakých, řeknu, vyjadřovačkách, kdy scháněl už vlastně stanovisku té obce. Zastupitelstvo obce Ovesné Lhoty podle mého názoru nikdy ve střetu zájmu nebylo. Směrem k tomu zemědělskému družstvu Petrovec.
Mnohem větší problém ale tkví v něčem docela jiném, totiž v ochranných pásmech. Zemědělci kromě bioplynové stanice také zvětšovali kravíny. Počet krav narostl o 50, ze 720 na 770. A to vše kvůli dotacím a potřebnému hnoji pro bioplynovou stanici. A zemědělské stavby musí mít podle současné legislativy ochranná pásma, která v případě Ovesné Lhoty sahají přes 300 metrů, což je podle odpůrce Františka Kadlece značná část vesnice.
Baráky, které by měly být minimálně 250 metrů od toho objektu, přijďte se podívat, jsou 80 metrů a vemte si, jak mají lidi žít 80 metrů. od dobytka.
Komplikace ovšem spočívá v tom, že za minulého režimu při stavbě zemědělských objektů nikdo ochranné pásy nestanovil a dnes tedy není z čeho vycházet, říká šéf stavebního úřadu ve vedlejší Světlé nad Sázavou Vladimír Bárta.
To ochranné pásmo, tam existuje jenom jakýsi zákres, který nikdy nebyl vyhlášen samostatným rozhodnutím, neproběhlo nikdy správní řízení, které by zezávaznilo toto ochranné pásmo, a proto neexistuje jako závazný limit, ale pouze jako nějaký doporučená hodnota, která vlastně není limitem nepřekročitelným pro řízení.
Právě na tvrzení úředníka Bárty také skončilo souzení Lhockých. Soudce ve sporu o bioplynovou stanici pravil totéž. Firmy provozující zemědělskou farmu a stanici, tedy družstvo vlastníků Petrovec a akciová společnost Agroprodukt Plus, se do rekonstrukcí kravínů pustili na černo. Dozvídám se dále od pana Kadlece. Je mu to trnem v oku.
Celá stavba byla udělaná na černo, bez jakýhokoliv povolení. Změnil se vzhled budovy, změnilo se odvětrání, čili mělo následovat nebo předcházet posouzení vlivu na životní prostředí. Došlo k tomu nejhoršímu, k čemu mohlo dojít. Kdyby stavební úřad postupoval podle stavebního zákona, tak v životě neumožnil obílit tu černou stavbu, která tam došla.
A znovu mířím na stavební úřad ve Světlé, který podle Vladimíra Bárty nic nezlegalizoval, ale naopak proti stavebníku vede příslušné řízení a patrně dá i pokutu.
Opravdu bylo zjištěno, že tam některé stavební úpravy probíhají bez rozhodnutí stavebního úřadu. Byla zahájena samostatná řízení, která vlastně řeší tyto nalezené skutečnosti.
Lidé v Ovesné Lhotě, organizováni v občanském sdružení, se s bioplynovou stanicí, většími kravíny a poli osetými kukuřicí nikdy nesmíří. A za hlavního viníka označují Radima Hrůzu, který v biznesu s energií mimo jiné na Světelsku podniká. Panu Hrůzovi jsem několikrát telefonoval, vždy neúspěšně. Na dotaz textovou zprávou odpověděl a vyžádal si otázky e-mailem. Podnikatele Radima Hrůzu podle jeho e-mailových odpovědí především mrzí přístup odpůrců. Dokázal z krachující farmy vybudovat funkční areál živočišné výroby, který doplnil o bioplynovou stanici v duchu dnešních trendů. Navíc dal příslib Ovesné Lhotě v podobě 100 tisícových částek ročně, které podle něj znamenají v obecním rozpočtu zásadní peníze.
Slyšeli jsme reportáž Milana Kopeckého, a dále posloucháte Zaostřeno s Petrem Holubem, které dnes je o novém fenoménu českého venkova o bioplynových stanicích. Náklady na podporu obnovitelných zdrojů rostou nejrychleji na podporu bioplynových stanic. Svědčí o tom, že podle údajů Národní bioplynové asociace vyrostla v prvním pololetí výroba elektřiny z bioplynu o 70%. Podpora bioplynek má podle energetického regulačního úřadu letos dosáhnout 6 miliard korun, na přes rok bude nejspíš ještě vyšší. Otázka zní o kolik. Odpověď budeme společně hledat s náměstkem ministra průmyslu Pavlem Šolcem a zemědělským odborníkem Petrem Havlem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane náměstku, bude tedy podpora bioplynových stanic v příštím roce ještě vyšší než těch letos očekávaných 6 miliard?
Podpora určitě bude vyšší, protože v průběhu letošního roku se staví nebo dokončuje pochopitelně spousta nových bioplynových stanic, takže podpora logicky bude vyšší, i když regulační úřad stanovuje ceny tak, aby opravdu nebyla nějaká překompenzace nebo nepřiměřené zisky, ale ten trend stále ještě pokračuje.
A nedá se teď odhadnout ta konečná cifra?
Jsme v srpnu, takže tu konečnou cifru budeme znát opravdu až na konci roku. Jde o to, kolik bude bioplynek ještě uveden do provozu.
Nicméně zemědělci prognozují, že se ten instalovaný výkon ještě do konce roku zvedne o nějakých 20-30 MWh, takže z toho se dá trochu vycházet.
To znamená, že ta podpora může, řekněme, dospět 10 miliardám, nebo že to je taková
to ta určitě
úplně...
Ne.
To ne. Já se domnívám, ale teďka si opravdu střihnu číslo, domnívám se, že se dostaneme někde plus 2 miliardy oproti letošnímu roku, ale těch 10 o tom pochybuju.
To bych souhlasil.
To říká Petr Havel. Já jsem se chtěl zeptat takovou dramatickou otázku, jestli se u těch bioplynových stanic a jejich boomu neskrývá podobný problém, jako byl u solárních elektráren, které tedy stojí přes 20 miliard korun ročně. Ale vy už jste sami říkali, že asi tam ten problém není, že bioplynové stanice jsou pod kontrolou, Petr Havel.
Tak já bych hrubě nesouhlasil. Myslím si, že stejně jako u solární energie se v oblasti bioplynových stanic a jejich podpory a struktury této podpory udělala totálně hrubá chyba ze strany státu a zřejmě tedy pod tlakem různých lobbystických organizací, patrně i části zemědělců, protože jak u těch solárek se mělo nějakým způsobem odlišit to, co je na střeše a to, co je na poli, tak to samé u těch bioplynových stanic, kde se sice rozlišily kategorie dvou typů paliv v podstatě pro ty bioplynové stanice, ale zvýhodněná byla ta nevýhodná, takzvaně cíleně pěstovaná biomasa, kde byla vyšší podpora, a to je prostě naprosto špatně zvolený parametr, který ve svých důsledcích ničí naší krajinu, zatěžuje tedy obyvatele nějakými poplatky vyššími za energii, a přitom by bylo možné, aby bioplynky krajině naopak pomáhaly, aby uklízely krajinu, aby likvidovaly zemědělský odpad, aby nějakým způsobem vyproukovanou energii vrhly na tu lokalitu, ve které působí, čili problém bioplynek není asi tak finančně rozsáhlý, ale strukturálně je tam chyba zhruba obdobná, akorát v jiných parametrech, jako ve fotovoltaice.
Pane náměstku, vy byste souhlasil s tím, že stát v minulých letech udělal stejnou chybu nebo podobnou chybu u bioplynek jako u solárních elektráren?
Takhle, podobnou chybu je poměrně zavádějící termín, protože ty problémy tam jsou úplně jiné. Částečně souhlasím s tím, co tady řekl pan Holub. Ten zaprvé princip od samého počátku byl, že byla nastavena plošná podpora pro jednotlivé technologie bez ohledu na jejich vedlejší účinky, to znamená na to, zda mají nějaký pozitivní účinek. Nebylo to limitováno tím, že bychom řekli, chceme 200 MW fotovoltaik a ne více, chceme 300 MW. A teprve ve chvíli, kdy se nám to rozjelo, ta výstavba, tak se začaly hledat nějaké brzdné mechanismy. Takže první problém byl, že byla plošná, že nebyla selektivní, a druhý problém byl prostě cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, a toto byla krásná ukázka toho, jak to funguje. Snaha podpořit cíleně pěstovanou biomasu je sama o sobě zajímavá, ale pokud neřeknu jakou a kde, tak to může vést k účinkům, že místo, abych podporoval rychle rostoucí dřeviny, tak podporuju využívání kukuřice pro bioplynky, což není z pohledu krajiny asi ideální.
Já bych jenom dodal, ale že snaha podpořit cíleně pěstovanou biomasu je vždycky špatná, protože to znamená, že de facto motivujeme ty podnikatele k tomu, aby tu biomasu produkovali, a tím pádem tu krajinu tím podnikáním, tím pěstováním, cíleně pěstováním, ať už je to jakákoliv masa, biomasa, tak aby ji vlastně ničili a zvyšovali takové faktory, do kterých dnes musíme dávat hrozně moc peněz, a to je zvyšování větrné eroze, vodní eroze, zhoršování stavu krajiny, zvyšování rizika povodní a podobně.
To byl pan Havel, teď pan náměstek Šolc.
No a tady jsme u obrovské otázky, protože dneska využíváme energeticky zhruba 100 petajoule z naší země a potenciál, a teďka se dohadujeme, někde je mezi 160 a 220 petajoule. Pakliže bychom využili na maximum ty plochy, které máme k dispozici. Ovšem, jak tady pan Havel správně říká, tak otázka je, jestli využít na maximum znamená využít rozumně. To znamená, my jsme zatím pod vlekem toho, že máme maximalizovat využití obnovitelných zdrojů. My už jsme řekli v té koncepci, že to není úplně za každou cenu a že se chceme pohybovat na spodní hranici toho, co akční plán pro biomasu říká. Ale je možné, že i to je nepřiměřeně velké s ohledem na účinky krajiny a že ta skutečná rozsah využití by měl být i rozumný menší.
Asi jsme se tedy shodli na tom, že se to i s těmi bioplynkami přehnalo, byť to nezašlo tak daleko jako se solárními elektrárnami. Ale já jsem se chtěl zeptat teď naopak, jestli ten rozvoj bioplynových stanic nemohl také něčemu pozitivnímu prospět, kromě toho, že se vyrobí nějaká elektřina. Pane Havle?
No, já právě si myslím, že mohl by, ale nestalo se tak právě, protože byly špatně nastavená pravidla. A já bych tady nechtěl být za člověka, který odmítá bioplynky jako takové. Je potřeba je právě rozlišovat a v okamžiku, kdy půjde o bioplynky, řekněme zvyklem do 0,5 MW, které budou zpracovávat zemědělský odpad, jejich teplo se může využít například k intenzifikaci místní zemědělské produkce. Ty příklady tady existují. Lze využít prostě lokálně vyrobenou energii k podpoře lokálního podnikání, například k intenzifikaci produkce takových komodit, které potřebují teplo. Česká republika není zrovna v klimaticky ideálních podmínkách a my bychom potřebovali třeba například v případě řezaných květin, chovu ryb, ale pod střechou, nebo například právě k rychlení zeleniny. Využít tu energii například bioplynových stanic, která vlastně pozbírá surovinu, odpadní surovinu, která vznikne v tom regionu a využije ji přímo v tom regionu. Takže je to multifunkční a pozitivní efekt těch bioplynek, ale museli by se jinak nastavit pravidla.
Pane náměstku, od nového roku by měla být zrušena podpora úplně všech elektráren, které vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů, tedy se to týká i bioplynových stanic, takže to, co by se tady líbilo panu Havlovi, tak to už mu stát, který zastupujete, nebude chtít dopřát. Je to tak?
Ne, to je obrovské zjednodušení, které je daleko od pravdy. Od nového roku bude zastavena provozní podpora elektřiny, ta podpora plošného typu, o které jsme mluvili, že nás dovedla možná do pekel nebo do velkých problémů. To, co zůstane, tak je za prvé provozní podpora tepla z obnovitelných zdrojů a to právě proto, že tady žádný boom nehrozí, protože tady je to pouze v rozsahu, ve kterém se to teplo dá nějakým způsobem smysluplným a to stanovuje ta vyhláška určit. A to druhé, co zůstává, zůstanou zachovány investiční podpory, ale právě u těch investičních podpor jsem schopen definovat, jaké znaky musí ta bioplynka splňovat, v jakém rozsahu musí využívat lokální produkci, jakého typu, že je to zbytková produkce, že je to vázáno na živočišnou výrobu. To znamená, ten mechanismus a samozřejmě to, co je důležité, může to slíbit pouze v rozsahu, ve kterém ty peníze máme k dispozici a neslibujeme peníze budoucích, nechci říct generací, ale budoucích spotřebitelů.
A takový ten ideál zelené energie, že třeba budou zcela soběstačné vesnice, které budou třeba právě žít z těch bioplynových stanic, respektive z nějakých dalších zdrojů, to u nás tedy zůstane science fiction.
Já myslím, že Česká republika v tomto směru dlouhodobě volí poměrně rozumný přístup a totiž, že zelená energie rozhodně není všespasitelná. Ono totiž, každá zelená energie, aspoň v současné době, kdy ještě není nějak levná, tak zdražuje cokoliv. A čím více zelené energie bychom v České republice používali, tím bychom snižovali konkurenceschopnost podnikání jakéhokoliv typu. A z toho důvodu si myslím, že ta perspektiva tak ještě dlouho nebude, řekněme, tím základním energetickým zdrojem. Ostatně Německo, které je na zelenou energii poněkud ulítlé, tak už také brzdí, protože zjistilo, že v dnešní době tvrdá konkurence ve všem je samozřejmě tohleto jeden z nákladů, který znevýhodňuje zase jejich domácí podnikatele.
Pane náměstku, tu energeticky soběstačnou vesnici nám nedopřejete?
Ne, my ji dopřejeme, ale je to úsměvné, protože kromě hesla to nemá žádný obsah. Energeticky soběstačná vesnice v podobě, ve které má lokální systém zásobování teplem a místo, aby si topila plynem, tak využívá odpadní teplo z nějaké kogenerace, má smysl. Energeticky soběstačná vesnice v zásobování elektřinou je hloupost, která nemůže vyjít smysluplně, protože pokud by ta vesnice byla totálně odpojena od sítě, tak ta bioplynka není schopna jí dodávat proud takové kvality s takovými parametry, jaké potřebujeme pro veškeré možné spotřebiče. A ještě jedna věc. Představa, že budu mít všude autarkní systémy, možná propojené sítě, ale v zásadě soběstačné a tím z obnovitelných zdrojů pokryju spotřebu, je úsměvná, často se o ní hovoří, ale nezapomeňme, že nemáme jenom spotřebu v domácnostech a že 2. ledna musíme nastartovat Vítkovice a Plzeňskou českou škodovku, abychom cosi vyráběli. A dokud se nerozhodneme, že veškerý průmysl zrušíme a bude se věnovat jenom provádění turistů po krajině, tak budeme potřebovat trošku víc energie, než je jenom v těch domácnostech.
Za výklad o bioplynových stanicích a jejich budoucnosti děkuji zemědělskému expertovi Petru Havlovi a také Pavlu Šolcovi, který je náměstkem ministra průmyslu. Těším se na shledanou.
Na shledanou.
Na shledanou.
Za Český rozhlas Plus zdraví Petr Holub.